Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Dan 17 je časova i 6 minuta. Slušate prvi program Radio Beograda. Posle posete šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova Beogradu, u središtu pažnje je budućnost srpsko-ruskih odnosa. Do kada će Srbija moći da vodi politiku i Evropska unija i Rusija? Da li će zarad približavanja Briselu Beograd morati da zatvori rusko-humanitarni centar u Nišu? Koji poslovi su tokom posete ugovoreni? To su neka od pitanja za moje goste u studiju, a to su diplomata i bivši ambasador Srbije u Belorusiji, Srećko Đukić. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
I dr. Stevan Gajić iz Instituta za evropske studije. Dobar dan i vama.
Dobar dan.
O ekonomskoj saradnji sa Rusijom iz Moskve se uključuje Dejan Delić, koordinator Centra za saradnju s Ruskom federacijom Privredne komore Srbije. Ja sam Nevena Kostadinović, sa vama do 18 sati. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov poručio je u Beogradu da se Rusija neće mešati u unutrašnja pitanja Srbije. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić odgovorio je da Srbija nikad neće biti antiruska država i da neće uvoditi sankcije Rusiji, kao i da bez Rusije Srbija ne može da zaštiti svoj teritorijalni integritet. Gospodine Đukiću, kakav odjek imaju ovakve poruke u našoj javnosti i kako ih vi tumačite?
Poruke koje smo čuli za vreme posete ministra Lavrova Beogradu imaju izuzetno veliki odjek u našoj sredini i one pojačavaju ono prisustvo koje je tradicionalno kod nas već poznato što se tiče Rusije, ruske politike i podrške srpskim zahtevima ili srpskim problemima ili srpskom mestu u međunarodnim opšte odnosima, ali ti odjeci su van Srbije, čini mi se, mnogo veći nego u samoj Srbiji. Naime, u Srbiji postoji jedno verovanje da će Rusija nastaviti da nas podržava, da tu u nekoj bližoj perspektivi nema nekih oblaka na vidiku i da ta je staza dosta sigurna i dosta izvesno kretanje srpsko-ruskih odnosa.
Stevane, šta je za vas bila ključna poruka ove posete?
Mislim da je možda najvažnija stvar koju je Lavrov rekao, a koja je možda i onako nepropraćeno prošla u našim medijima, to što je dao jednu oštru ocenu ponašanja rukovodstva Crne Gore prema Rusiji, gde je otvoreno rekao da Rusija nikakav agresivan gest prema Crnoj Gori nije napravila, dok je s crnogorske strane, počevši od one farse sa terorističkom aferom do sankcija koje je Crna Gora uvela Rusiji i uopšte antiruske retorike koja je bila u potpunosti na liniji najradikalnije retorike koja je stizala sa zapada, da je to bilo, Lavrov je ali prenao da je to bilo i takako primećeno u Moskvi, i ja mislim da je to bila neka implicitna poruka i našem rukovodstvu da je to primjer
kako,
ne treba da se postupa sa Rusijom.
U intervju Sputniku gost iz Moskve je rekao da Evropska unija od Srbije traži da zatvori Rusko humanitarni centar u Nišu ako želi da postane njena članica. Brisel, kako kažu, taj centar smatra špijunskim gnezdom i pretnjom po bezbednost. Premijer je takve zahteve rekao da takve zahteve nije dobio od Brisela. pitala ministar spoljnih poslova da to nije bila tema razgovora. Gospodine Đukiću, zašto jedan vojno-humanitarni centar postaje toliko sporan? O njemu se polemisalo i ranije.
Pa ja mislim da to nije vojno-humanitarni, već da je to humanitarni centar i centar za vanredne situacije, za reagovanje u vanrednim situacijama, znači to su požari, poplave, elementarne nepogode, zemljotresi i tako dalje. I bio je u prvobitnoj ideji kad su bili odnosi normalni na Zapadnom Balkanu i uopšte na Balkanu, i kad su bili normalni odnosi između Evropske unije i Rusije, kada nije bilo takozvanog hladnog rata u sadašnjoj izvedbi tog hladnog rata, onda je taj centar imao zadatak, imao smisao i koncipirane ideje su neke osnovne bile da on sve te elementarne nesreće pokrije iz Niša i da se odnosi to na ceo Balkan. Sada se to pitanje izoštrava i ono se sve više zateže iz dva razloga. Jedno je ta brzina kretanja Srbije u Evropsku uniju i potreba da se koordinira spoljna i bezbednosna politika Srbije sa Evropskom unijom, što mislim da neće baš tako brzo da dođe na dnevni red. A druga je zašto taj centar dolazi u fokus, jeste što su odnosi između Evropske unije s jedne i Amerike, naravno isto sa te strane, i Rusije jako zaoštreni i jako u lošem stanju. To je sve, naravno, kao što i slušalci znaju, kulminiralo sa Euromajdanom u Kijevu, mislim da je to bilo 2014. godine, evo skoro smo 3 godine od kad se to desilo, i rapidno je pogoršanje odnosa između Zapada i Rusije, što se naravno preliva i na nas kada mi pokušavamo da imamo dobre odnose i sa Zapadom i sa Rusijom.
Da vam se onda čini da je upravo zbog toga da zapravo preko uslova koje isporučuju nama Brisel šalje neke poruke Moskvi?
Pa naravno, znate šta, u politici spoljnoj pogotovo tu su mnogobrojni signali i upućuju se na sve moguće načine i preko svih posrednika, sagovornika, u svakom momentu pokušava se da svako mesto bude napadnuto kada se za to da prilika. A ovde je upravo Niš jedno vrlo zgodna meta kome se pripisuju raznorazne tamo atributi špijunski, ne znam kakav sve, što mislim da u krajnjoj liniji apsolutno nema nikakvog smisla i nema osnova za to, i na kraju krajeva to je toliko vidljivo iz kosmosa i sa druge strane, ne znam šta bi špionirali iz Niša, to je interesantno, mislim koga bi špionirali, da li Bugare, da li sami sebe na Kosovu misle da špioniraju, mislim ne znam koga, tako da je to pitanje vrlo neprihvatljivo koje se upućuje iz Brisela, bilo da je u Evropska unija u pitanju, bilo da je NATO u pitanju. Ja ga uvek posmatram u kontekstu zategnutih odnosa između Zapada i Rusije.
Tokom posete Lavrova pripremana je poseta ruskog premijera Dmitrija Medvedeva, ali je takođe najavljeno da će premijer Vučić sledeće nedelje razgovarati u Moskvi sa ruskim ministrom odbrane o vojno-tehničkoj saradnji. Gospodine Gajiću, šta možemo da očekujemo od tih razgovora, kakva bi to vrsta saradnje nama u ovoj oblasti odgovarala?
Pa ja se nadam da ovaj sastanak neće biti još jedno protokolarno sastajanje, već da će neki konkretni rezultati iz njega da se izrode, odnosno da će naša vojska, koja vidimo u kakvom je stanju, evo i vojnici protestuju na ulicama zbog loše socijalne situacije, ali i zbog toga što vojska nije modernizowana godinama, da će jednostavno taj sastanak uroditi plodom, odnosno da ćemo dobiti najsavremenije, pre svega odbrambeno naoružanje, koje nam je potrebno. Ja nisam stručnjak vojni, ali svakako mi je jasno da u kontekstu u kome dobijamo manje više otvorene direktne pretnje iz najbližeg okruženja, koje nisu samo na rečima, već i delima pokazane time što se naši susedi, pre svega mislim na Hrvatsku, naoružavaju modernim oružjem koje im dostavlja NATO, a nama je prostora radi održavanja balansa, odnosno detanta, na terenu potrebno da na neki način odgovorimo time što bi naša zemlja prosto bila sposobna da se odbrani u slučaju nekog eventualnog napada.
I sinoć je premijer Vučić najavio da ćemo za nekoliko meseci dobiti baš od Rusije lovce MiG-29, tako da ćemo imati, kako kaže, 10-11 letelica. Šta nam to znači?
Pa to jako mnogo znači za Srbiju. Mislim da to je jednaka optimalna cifra, bar u sadašnjem trenutku. MiG-29 još uvek je izuzetan avion, to je avion skoro četvrte generacije, u raznim modifikacijama se još uvek proizvodi, s obzirom na našu veličinu sasvim upotrebljiv, nama veći avioni, većih manevarskih sposobnosti, nekakvih većih brzina nije ni potreban, ali nam je potrebno da imamo neku operativnu, odnosno vrlo operativnu avijaciju, za razliku od ovih zadnjih godina. Imamo u vidu da su ti resursi u našoj avijaciji istrošeni, ali mislim da to što je najavljeno, i za mene mislim da je to i centralni događaj na određen način ove posete Lavrova, jer je to sad definitivno stavljeno na sto. Do sada su oko toga pregovarali eksperti, vojni krugovi i tako dalje. Sad se to već
na jednom višem državnom
nivou. Da, zaokružuje se, znači da su eksperti to sve izdogovarali i trebalo bi to na političkom nivou zaokružiti i krenuti u realizaciju. Ali mislim da pored aviona ovde je neophodno da Srbija dobije odgovoreće protivvazdušna sredstva PVO, onda bi ti avioni bili potpuno pokriveni i bili bi operativno upotrebljivi, jer avion bez podrške i zaštite je izložen jako velikim rizicima, a mi znamo da je naša protivvazdušna odbrana u agresiji NATO 1999. godine praktično i potrošena i uništena, a od tada ništa nije obnavljeno. Tako da mislim da je to nešto što je bitno da se ima u vidu jedan balans, jer znate, i u okviru svih postojećih evropskih ugovora o bezbednosti, o razoružanju i o držanju određenih količina oružja, podrazumeva se da balans naoružanja mora biti i u odgovarajućim regionima između odgovarajućih zemalja. Mi vidimo da se tu u našem susjedstvu narušava taj balans i mislim da će ovim korakom i ovim potezom taj balans biti uspostavljen.
Međuvremenu, baš iz našeg susjedstva stiže jedna informacija, odnosno Hrvatski večernji list objavio je tajni dokument u koji ima uvid u Briselu, a u njemu se navodi da je NATO spreman operativno da interveniše na Balkanu kad to bude potrebno, kako bi se sprečio međuetnički sukob. Stevane, šta znači to da je Savez spreman operativno da interveniše?
Ovo nije usvojen dokument, ali svakako znači da postoje planovi da za, otvoreno reći, okupaciju Srbije, vojnu i Republike Srpske. Mislim da se pre svega to odnosi na Republiku Srpsku u slučaju nekog političkog potresa. To je zaista opasna poruka, ali mislim da treba vidjeti i odakle dolazi. Pitanje je od kad postoji taj dokument i koliko dugo.
Kažu da je usvojen na sastanku ministara spoljnih poslova ovog meseca.
Dakle, sasvim nedavno, ali je interesantno odakle dolazi. I mi smo svedoci jedne veoma pojačane hrvatske retorike, i ne samo retorike, već agresivne politike i prema Srbiji i prema Srbima uopšte u regionu i u samoj Hrvatskoj, od podizanja table u Jasenovcu sa sloganom "Za dom spremni", što je ekvivalent podizanja slične table u Auschwitzu sa natpisom "Sieg Heil", što bi naravno u Evropi bilo potpuno nezamislivo, ali iz nekog razloga Hrvatskoj i s druge strane baltičkim zemljama, kada to isto rade prema Rusima, se to toleriše iz Brisela. Prosto vidimo jedan kontinuitet od Karamarkove vlade, iako je novi predsjednik vlade Hrvatske Plenković ovako dosta uglađeniji karakter.
I s optimizmom se gledalo na sastav njegove vlade.
Pa gledalo se, ali treba pogledati i kako se on ponašao pre toga u europskim institucijama. Također prilično agresivno prema našoj zemlji. mislim da su prosto svi signali koji su dolazili iz Beograda, koji su bili i više nego pomirljivi, čak po mnogo čemu i na našu štetu, iscrpljeni, i da je odgovor koji se dogodio juče morao da usledi.
U ovom dokumentu se takođe navodi da ponašanje Rusije utiče na stabilnost Balkana. Kako biste to protumačili, gospodine Đukiću, i na koji način zapravo Rusija destabilizuje Balkan?
Pa znate šta, to ja moram da kažem da NATO koristi tu mantru gde god stigne, od Balkana do dalekog istoka. Tako da to je čista jedna propaganda. Ali ja bih hteo da se vratim malo na ovo pitanje o kome je govorio i kolega Gajić. Ja nisam pravni stručnjak i nisam to detaljno istraživao, ali veoma dobro se sećam kad je završena agresija NATO na Srbiju, kad je prekinuta u stvari agresija NATO-a na Srbiju. Mislim da tu pravne stvari nisu do kraja dovedene. Rezolucija 1244 koja je usvojena, ona nije stavila tačku na mogućnost ponovne intervencije NATO na suverenu i nezavisnu teritoriju i državu Srbiju. Mi znamo koliko smo imali problema oko da pregovaramo tamo oko one kopnene zone bezbednosti, da se smanji, ne znam, sa 10 ili koliko kilometara na 5 i tako dalje. Onda smo imali problema oko koridora letenja i tako dalje i tako dalje. Dakle, mislim da bi bilo reda oko toga. Mi imamo jednu punu informaciju. Ja se vrlo dobro sećam, bio sam tad aktivno u diplomatiji i vodio sam jedno diplomatsko predstavništvo. Niko nije tada govorio da NATO nas ponovo neće napasti.
Da li je to ciljano tako urađeno? I šta je onda posljedica? Da li je tako to ciljano smišljeno?
Pa, naravno da je ciljano,
onda
naravno da je ciljano smišljeno i urađeno. Rezolucija 1244 je progurana kroz Savet bezbednosti. Rusi su bili tad u sasvim drugom toku stvari. Na čelu Rusije je bio Jeljcin. Ministar inostranih poslova je bila druga ličnost. Rusija je bila sasvim jedna druga politika, i ona nam je u velikom delu i naturila vrlo nepovoljne uslove mira, ali nije eliminisana mogućnost ponovnog napada NATO na Srbiju, kao i u Bosnu i Hercegovini. Prema tome, to bi trebalo pravno videti. NATO po svojoj koncepciji, po svojim doktrinarnim dokumentima i statutarnim dokumentima može nekoga da napadne, jedino ako je napao neko tu njegovu zemlju članicu NATO-a. U drugom smislu napada NATO-a nemoguće, izuzev što je on uradio jednu apsolutno nezakonitu agresiju na Jugoslaviju. Tako da tu pretnju iz Brisela i taj balon koji je pušten iz Brisela, ja ne bi baš tek tako lako propustio i ne bi ga tek tako lako komentarisao. Mislim da za to zaslužuje jedno malo dublju pažnju i dublje istraživanje.
Da li smo mi važni, odnosno ceo Balkan NATO, i koliko smo važni?
Naravno da smo važni. Mislim, mi smo važni kao teren još od Rimske imperije, a bili smo važni i Trećem Rajhu. Ovaj prostor se zvao sektor jugoistok. Na isti način i sada kada imamo čitav bliski istok na plamenu, rat u Siriji, ovaj prostor jeste izuzetno bitan zbog toga što je Moravsko-Vardarska dolina najkraći put od Bliskog istoka do centralne Evrope, i to se prosto nije promenilo zbog toga što je geografija takva. Tako da često se kod nas puštaju teze kako, eto, nismo mi bitni, mi smo mala zemlja, niko na nas ne obraća pažnju. Ja zaista ne mislim tako. Da je zaista tako, zašto bi tolike milijarde bile uložene u, na primjer, drobljenje srpskog naroda i stvaranje novih identiteta? Zašto bi toliki novac bio uložen u stvaranje onoga što se zove failed states, znači propalih država čiji rok trajanja nije poznat na Balkanu? Dakle, nama je nasljeđe jugoslovenskih ratova ostavilo jedan mozaik banana republika i slabih zemalja koje nisu suverene, nisu samostalne i koje je lako manipulisati. Tako da u tom kontekstu jednog novog feudalizma gde imamo gomilu malih državica, entiteta i knježevstva, svakako je ovaj prostor bitan i NATO, ali naravno i Rusiji. Mislim, kada se govori o tome, treba otvoreno reći da Rusija također ima svoje legitimne geopolitičke interese, jer mi smo region koji je dosta blizu njihovim granicama, Crnomorskom basenu, Kavkazu i čak preko Ukrajine samoj Moskvi.
Gospodine Đukiću, i sami ste malo prije rekli da politika koju danas vodi Rusija je znatno drugačija od one koja je bila krajem 20. veka. I vratila bih se samo na ovo, na opet dokument koji je objavljen i kaže se ponašanje Rusije utiče na stabilnost Balkana. Kako bi Moskva mogla da reaguje na ovakve savove alijanse?
Pa znate šta, ja mislim da sada u današnje vreme apsolutno ne dolazi u obzir. Ja sam zaista duboko ubeđen da NATO izvrši agresiju bez obzira na tu svu pravnu nesavršenost koju ja mislim, koju sam ja skoro uveren da postoji oko završetka agresije NATO na Srbiju 99. godine, ali mislim da se ponovo pokrene mašinerija NATO i da izvrši agresiju na Srbiju, na Bosnu i Hercegovinu ili Republiku Srpsku ili gde to tu na Balkanu bez sankcije Saveta bezbednosti Organizacije Ujedinjenih nacija, mislim da je to zaista danas nezamislivo, neizvodivo. Ne znam da li bi to uopšte danas NATO bio u stanju da uradi. Verujem više da je to produkcija njihove propagande nego što je to neko realno razmišljanje, ali naravno propaganda igra su svoju ulogu u velikim vojnim blokovima. Znate, Balkan, hteli ne hteli, kreće se u pravcu jedne dosta neizvesne situacije, ja neću da kažem neizvesne budućnosti, mada se slažem i apsolutno je tačno da je Balkan udrobljen, isitnjen, da je tu niz banana državica, ali sve jedno, Balkan kao celina ostaje izuzetno važan geopolitički prostor, jer to je od iskona najkraća veza između tri kontinenta, između Afrike, Azije i Evrope. I svi putevi tu da vode. Mislim, nema kraćeg kopnenog puta. To je najbolje demonstrirano i demonstrira se sa ovim problemom izbjeglica. Jer izbjeglice su peške išle preko Balkana u Evropu, nisu išle preko Ukrajine, nisu išle, ne znam, tamo na Španiju, tako dalje, preko Gibraltara da prelaze, tako dalje. Išli su preko Balkana. I mi nismo sigurni da se to neće ponoviti, jer tim pre kada imamo u vidu koliko su komplikovani odnosi između Turske i Evrope. I svakim danom su sve komplikovaniji. Koliko su složeni odnosi između Turske i Sjedinjenih Država. Prema tome, vidimo da Rusija ima sad jedan novi prilaz Balkanu i Evropi uopšte. Jednostavno, Rusija više ne nameće nekakve svoje ranije modele koji su postojali zajedno razrađeni sa Evropom što se tiče dotura ruskih energenata u Evropu, u prvom redu gasa. Ona sad ima jednu drugu politiku, uzela je upravo politiku Evropske unije. Da, dobro, vi hoćete da gas u Evropu ulazi po vašim pravilima. Onda izvolite, mi smo spremni i za takvu varijantu transporta gasa i prodaju gasa Evropi. I u tom smislu je na neki način Evropska unija razoružana što se tiče Turskog toka i eventualne obnove Južnog toka. Ali da se opet razumemo tu, da kažem, prst na obarač što se tiče gasa ne drži Evropa, drži Amerika. Tako da su jako složene stvari i mislim da će trebati još minimum pola godine ili godinu dana dok američka administracija na čelu sa novoizabranim predsjednikom ne oslika i ne označi neku svoju jasniju spoljnu i globalnu politiku koju će voditi.
Hvala, 17 sati i 29 minuta. Slušate emisiju U središtu pažnje. Moji gosti u studiju su diplomata i bivši ambasador Srbije u Belorusiji, Srećko Đukić, i dr. Stevan Gajić iz Instituta za evropske studije. U prvom delu emisije čuli smo šta su najvažnije poruke šefa ruske diplomatije tokom njegove posete Beogradu i kako bi Moskva mogla da reaguje na tajni dokument NATO-a u kojem se prema uvidu Večernjeg lista navodi da postupci Rusije utiču na stabilnost Balkana. Ostanite uz program Radio Beograda 1, jer posle bloka reklama i jedne muzičke numere nastavljamo priču o poslovima koje imamo sa Rusijom, ali i srpskoj spoljnoj politici.
Eko.
PGP RTS 65 godina sa vama. Muzika koja traje.
Festival nauke te poziva na 10. slavljenički jubilarni najveći naučni događaj u regionu. Program Čista desetka. Eksperimenti od kojih zastaje dah, naučni show programi, radionice za radoznale, neviđene izložbe. Zabavna nauka spakovana u 4 dana od 15. do 18. decembra na Beogradskom sajmu. festivalnauke.org.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band.
Možda te ljubav promeni.
Tako ti je kad se čovek oženi.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a.
Udaje se danas srećo za mene. Udaje se danas srećo.
U prodaji.
Za mene.
Horori iz prošlosti. Đavo. Egzorcizam, inkarnacija, od producenata filmova, astralna podmuklost, paranormalna aktivnost, pročišćenje. Stiže horor, zbog koga će vas vera napustiti. Oličenje zla u bioskopima od 15. decembra.
Voli, smej se, budi srećan uz Karizmu. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Vratili su se. U prodaju.
Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Koje novine donose izmene zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju? Hoće li veća budžetska izdvajanja za agrar značiti i veće prinose i zaradu? Mogu li planirani podsticaji da ožive srpsko selo? Gosti emisije su Žarko Galetin, direktor sektora za poljoprivredu Privredne komore Srbije, i Milan Prostran, agroekonomski analitičar. Talasan je četvrtak u 11.05, autorka Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Likovni umetnik Adam Pantić govori o tome zašto voli knjigu Pesme nevenosti i iskustva Williama Blakea. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 16. decembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Da li penzioni fond funkcioniše kao protočni bojler? Ko treba da bude njegov vlasnik i šta će biti s banjskim lečilištima u Srbiji? Doživeti stotu, subota 9.05, Radio Beograd 1. Autor i voditelj Marina Stojedinović.
dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker, we kill the flame. Magnified, sanctified be thy holy name. Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker. I'm ready, my lord. There's a lover in the story, but the story's still the same. There's a lullaby for suffering and a paradox to blame. But it's written in the scriptures and it's not some idle claim. You want it darker, we kill the flame. Prisoners and the guards have taken aim. I struggled with some demons, they were middle class and tame. I didn't know I had permission to murder and to maim. You want it darker?
Sati 38 minuta, slušate emisiju U središtu pažnje. Moji gosti u studiju su diplomata i bivši ambasador Srbije u Belorusiji Srećko Đukić i dr. Stevan Gajić iz Instituta za evropske studije. U nastavku emisije ističemo da je vrlo važan aspekt posete ministra Lavrova bila privredna saradnja Rusije i Srbije i u ovom trenutku u razgovor se uključuje Dejan Delić, koordinator Centra za saradnju s Ruskom federacijom koji se javlja iz Moskve. Gospodine Deliću, šta je Srbija isposlovala tokom posete šefa ruske diplomatije?
Pa, jedan od značajnih koraka u cilju unapređenja bilateralne ekonomske, ali i ukupne saradnje Srbije i Ruske federacije svakako i su rezultati posete šefa ruske, ruske ministarstva spoljnih poslova gospodina Lavrova. Tako da je to jedan u nizu susreta na međuinstitucionalnom bilateralnom nivou koji, da kažem, ima za cilj unapređenje bilateralne mise, pre svega kao Privredna komora Srbije, asocijacija privrede, fokusiramo na privredni deo, ali i ukupne saradnje dve zemlje. Ono što se očekuje je, da kažem, sad uvod u naredne susrete koji će da imaju rezultat, da kažem, i nove dogovore u oblasti i vojne industrije, ali svakako je neizbežno napomenuti da mi u 2016. godini za 10 meseci beležimo rast od 9,1% rast izvoza u Rusku federaciju, što nas vraća na period 2013. i 2014. godine kada smo imali rekordne izvozne rezultate od preko milijardu dolara godišnje izvoza robe na rusko tržište. Ove godine ćemo imati preko 800 miliona dolara, tako da sledeće godine možemo da očekujemo ponovno povratak na tih rekordnih milijardu dolara godišnje.
Koliko smo mi privlačni za ruske investitore?
U svakom slučaju treba imati na umu da trenutno fokusom pažnje ruske privrede na substituciju uvoza i, da kažem, revitalizaciju domaće proizvodnje, u ovom trenutku mi ne možemo da očekujemo u prvim koracima toliki nalet njihovih investicija, koliko možemo da očekujemo investicije iz zemalja koje žele da izađu na tržište Ruske federacije. Treba napomenuti da među prvih 10 izvoznika u Rusku federaciju iz Srbije, 8 su inostrane investicije iz Evropske unije. Znači, kompanije iz Evropske unije prepoznaju našu investicijnu privlačnost, prepoznaju, da kažem, kapacitet samog plasmana roba na tržište Ruske federacije bez carina, otvaraju proizvodnju u Srbiju, stiču domaće poreklo i plasiraju proizvode na to tržište. Svakako u ovom periodu mi možemo dodatno da učinimo na privlačenju tih investicijama i upravo je to jedan od razloga u ovoj i pravac u kome i Privredna komora Srbije radi.
Dokle smo odmakli u realizaciji već postignutih dogovora i šta se dešava sa otplatom zaostalih dugova?
Svakako, mi smo pre mjesec dana imali vrlo konstruktivne dogovore i u oblasti, da kažem, saradnje na među institucionalnom u okviru međuvladine komisije za saradnju dve zemlje, tokom kojih je tačno definisano na koji način će biti realizovani i otplate dugova, ali svakako i budući planovi. Da kažem, u ovom trenutku tih dogovori se poštuju i svakako da će do sledeće sednice koja će se održati u Srbiji sledeće godine biti i rezultati. Privredna komora Srbije u svakom slučaju, da kažem, ide dalje, ide napred. Mi razmišljamo i aktivno radimo na organizaciji predstojećih sajamskih manifestacija u Ruskoj federaciji. Mi ćemo u februaru realizovati jedan veliki sajam i učešće srpskih privrednika na Međunarodnom sajmu prehrane u Moskvi. U svakom slučaju, početkom aprila bit ćemo predstavljeni na Međunarodnom sajmu građevine i krajem početkom septembra na isto takođe Međunarodnom sajmu prehrane u Moskvi. Tako da su to neke aktivnosti na kojima mi želimo da steknemo rezultate koji će direktno biti benefit za naše firme, moći će da se predstave, upoznaju se sa novim potencijalnim partnerima i na kraju krajeva realizuju svoje izuzetne rezultate.
Dejane, hvala najlepše na ovom uključenju. Bio je to Dejan Delić, koordinator Centra za saradnju sa Ruskom federacijom Privredne komore Srbije, koji nam se javio iz Moskve. Vraćamo se razgovoru s gostima u studiju na osnovu informacije koje smo čuli od Dejana Delića. Koje još pogodnosti nam nudi sporazum o slobodnoj trgovini koji imamo sa Rusijom, gospodine Đukiću?
Malo da podsjetim vaše slušalce. Mi smo taj sporazum dobili kao eto jedan znak pažnje Ruske federacije i Jelcina lično posle agresije NATO na Srbiju, zaključen negde augusta 1999. godine i nažalost evo za već znači punih 17 godina potencijale tog sporazuma mi do danas nismo iskoristili. Ja mislim da su potencijali tog sporazuma ogromni, oni su davali mogućnosti i daju mogućnost da se obnovi srpska privreda, da se povećaju kapaciteti izvozni, da se preko ruskog tržišta dođe na neka druga tržišta. Pored toga, moram da podsjetim vaše slušalce da imamo slobodnu trgovinu praktično sa Eurazijskom unijom u celini. Imamo ugovore o slobodnoj trgovini sa Belorusijom zaključeni kad sam ja bio tamo ambasador. Iste godine zaključeni ugovor sa Kazahstanom. Dobro, umeđu vremena još su dve članice postale članice, dve zemlje postale članice Eurazijske unije, ali ključne su ove tri o kojima govorimo. Nažalost, potencijali su neiskorišćeni i tu mislim da treba jedna potpuno druga strategija, budući da sam ja dugo radio u ekonomskim odnosima sa inostranstvom u našoj diplomatiji. potrebna jedna zaista krajnje osmišljena strategija. Ja strahujem da mi možemo nešto tamo učiniti na tom tržištu ako pogledamo strukturu našeg izvoza. Znate, izvoz naš u Rusiju pa i u druge zemlje čini voće. To su jabuke, jagode, trešnje, višnje, breskve, nektarine. A od industrije, to je iz poljoprivrednog kompleksa. Tu ima nešto malo sira, mi meso ne možemo da izvozimo u Evropsku uniju gdje imamo tolike kvote, nemamo mesa ni naravno ni za Rusiju, nemamo mesa ni za sebe, uvozimo meso. A od industrijskih proizvoda ja moram da kažem da je na prvom mjestu izvoz hula hop čarapa i to je negdje oko 70-80 milijuna dolara. To je najveći izvoz. Stavka najvećeg izvoza su hula hop čarapa.
Sa jednom državom s kojom imamo slobodno izvoz.
Sa jednom državom s kojom imamo slobodno izvoz. Na drugom mjestu auto gume, zatim dođe hartija, karton i tako dalje. Dakle, daleko je to od industrijskog izvoza, daleko je to od neke strukture koja je obećavajuća, koja nam obećava neke velike mogućnosti i daleko je od toga da je to naše tržište iskorišteno za izvoz na Rusiju u svim ovim situacijama o kojima smo malo pre govorili, sankcija i tako dalje, i tako dalje.
A šta je uzrok tome?
Pa mislim da je uzrok u tome što mi nemamo osmišljenu izvoznu strategiju poodavno. Mi uopšte ne možemo da se oko toga sporazumemo, a opet izvozna strategija podrazumijeva i osmišljen privredni razvoj. Šta mi hoćemo da razvijemo u zemlji? Da li mi hoćemo u zemlji da razvijemo sve ono što nam nudi strani investitor kome je interes da plasira pare i da ubira profit, ili mi imamo neku viziju, hoćemo da razvijemo tu industrijsku granu i tako dalje. Mi hoćemo da razvijemo poljoprivredu, da, hoćemo poljoprivredu da razvijemo, ali razvijati poljoprivredu podrazumijeva da mi moramo imati sopstvenu mehanizaciju i sopstvene traktore i sopstvene kombajne i sopstveno seme i sopstvenu zaštitu bilja. Kad kažem sopstveno, ne znači 100%, ali znači da je to osmišljeno da može da se razvija poljoprivreda. Mi od toga nemamo ništa. Mi smo nekad proizvodili traktore, mi sad ne proizvodimo ni jedan traktor. Mi smo proizvodili nekad kombajne, mi to ne proizvodimo. Prema tome, mi ne možemo sa poljoprivredom da budemo objektivno konkurentni. A ja moram samo da napomenem slušalaca vaših radi da je Rusija ove godine postala najveći izvoznik žita u svijetu, da je ona prevazišla i Ameriku i Kanadu zajedno. Prema tome, i sad i sami vidite da u našim prodavnicama imate da kupite rusko ulje, ruski maslac, vjerojatno će biti hleb, tako dalje, bit će sad sigurno i suhomesnati proizvodi, jer Rusija objektivno razvila i iskoristila sankcije da jako postane, jako velike pare je uložila u razvoj poljoprivrede i mesta za našu poljoprivredu plašnje tamo neće biti.
Čak i da imamo, Stevane, ovu strategiju o kojoj gospodin Đukić priča, je li moguća ona u skladu sa našim pregovorima i ekonomskom politikom koju vodimo sa Europskom unijom?
Naravno da nije moguća. Suština i poljoprivrede i svakog drugog razvoja u državi je u politici, odnosno u političkoj volji. Mi smo jedna, nažalost, post država koja je doživjela raspad, agresiju i deindustrializaciju i demilitarizaciju. I zbog toga i ne proizvodimo ni traktore, zbog toga su nam nekadašnji poljoprivredni kombinati uništeni, zbog toga su bili toliki napadi na poljoprivredne institute. Ne znam šta se sad dešava sa njima. I ugrožen nam je taj aspekt bezbednosti. Ono što je i sankcije koje su u kojima mi ne učestvujemo, hvala Bogu, prema Rusiji, kao i taj povlašćeni status u trgovini sa Rusijom, što nam omogućava, jeste da upravo sebe reindustrializujemo i da država uloži ozbiljna sredstva u subvencije poljoprivrednicima, da bi oni imali te traktore, pa makar i na naše, da bi imali sve što im je potrebno kako bi se i obnovio i stočni fond i kako bi se obnovila poljoprivreda. Za razliku od država poput primjer Bugarske, naša poljoprivreda nije devastirana, ali ona ozbiljno posrće već duži niz godina. I ona, ja mislim da za kratak rok, u kratkom roku bi mogla da bude obnovljena ukoliko postoji, ukoliko imamo prosto državu i državnu strategiju koja će to rasprovede. Tako da mislim da ovo jeste velika prilika koju svakako treba iskoristiti i mislim da i u tom kontekstu je ova poseta o kojoj smo govorili takođe veoma korisna.
Ne hvalimo se ovim rezultatima koji nisu baš sjajni, ali se zato hvalimo činjenicom da naši državnici su jedni od retkih u svetu koji mogu u istom danu da se sastanu sa šefom ruske diplomatije i šeficom evropske diplomatije. Gospodine Đukiću, koliko nam je ta mogućnost plus u trenutnoj spoljnoj politici?
Pa, znate, Beograd je imao tu privilegiju da uvijek bude neko mesto susretanja istoka i zapada, ili u Beogradu ili negde na nekom drugom mestu, i to je prosto neka naša prirodna karakteristika mesta gde se nalazimo u Evropi. Ali to, mislim, treba još više i koristi i na jednoj i na drugoj strani. Mi za sada uspevamo, ta politika i Evropa i Rusija za sada uspeva i ona će uspevati sve dok okolnosti ostanu takve kakve su danas, dok se nešto u tim okolnostima ne promeni na istoku ili na zapadu pre svega. I ono što bi trebali da imamo već sada kao nekakav rezultat, a to je veća materializacija tih političkih odnosa, dobrih političkih odnosa i tih mogućnosti da se srećemo i sa istokom i sa zapadom. Ta robna razmena sa Rusijom, koja je u najboljim godinama dostizala milijardu dolara, to je zaista jako skromno potencijali srpske privrede su nekada bili nekoliko puta veći u okviru one Jugoslavije sa Sovjetskim savezom, a da ne govorim o tome kakvi su bili potencijali srpske privrede i posebno srpske poljoprivrede na zapadnoevropskom tržištu, koliko smo mi izvozili tamo mesa, bifa i tako dalje, tako da uvek smo se borili da dobijemo veći kontingent, jer nam nikad nije bilo dovoljno, a sad od tog kontingenta, koji ja mislim da je nekih, ajde kažem, 14-15 hiljada tona, mi ne možemo ni 10%, 20% maksimum da ispunimo.
Kažete, moćemo da se zadržimo na ovoj politici i Evropska unija i Rusija dok se ne promene okolnosti. Koje bi to okolnosti bile?
Pa jedna od okolnosti jeste otvaranje poglavlja u usaglašavanju spoljne i bezbednosne politike. To onda neminovno mi ulazimo u jedan proces gde moramo da usaglašavamo politiku i što se tiče Sovjetskog saveza, Rusije, izvinite, molim vas, govorili smo sada o Sovjetskom savezu, pa mi je ostao on u pameti, a vidim da i neki govore obnovi Sovjetskog saveza u štampi. To je jedno. Drugo, druga okolnost jeste šire međunarodne okolnosti o kojima smo na početku malo govorili. Da li će takve ostati odnosi između Evropske unije i Rusije, odnosno Sjedinjenih država i Rusije, i uopšte ta konfiguracija globalne politike, kako će izgledati kada Trump konačno uđe u Belu kuću, kada on počne da realizuje svoja predizborna obećanja, do koje mere će on to moći da realizuje ta predizborna obećanja. Ona su vrlo hrabra, vrlo velika, dalekosežna, zadiru u suštinu američke globalne politike. Da li će on to biti u stanju da iznese, to je pitanje. A to će se onda, naravno, poput velikih talasa, ako se to bude desilo, pa čak i ako budu manji talasi, onda će to dolaziti i do naših granica, onda će nama to davati jednu drugu mogućnost i moći ćemo verovatno da i dalje, kao što ste vi lepo konstatovali, da se srećemo u Briselu prepodne, a popodne u Moskvi ili u Beogradu, da se srećemo i sa istokom i sa zapadom.
Stevane, je li poglavlje 31 ta crvena linija kada budemo morali da se izjasnimo?
Mislim da poglavlje 31 nije nikakva crvena linija. Ono što jeste crvena linija je ono što je gospodin Đukić malo čas spomenuo, a to je najveći politički potres koji se dogodio u poslednjih 25 godina, odnosno dolazak Trumpa na vlast. Pobjeda Trumpa u Sjedinjenim Državama je otvorila jednu veliku pukotinu u samom zapadu. Između suverenista, Trump je prosto deo jednog šireg procesa, jednog talasa, rekao bih, koji se prelio iz Evrope preko Atlantika, i ja ne vidim da će se on zaustaviti u dogledno vreme. Dakle, to je pobjeda konzervativnih lidera suverenista koji su protiv politike koju je globalno zapad vodio do sada, i struktura na samom zapadu, kao što je NATO pakt, kao što je Evropska unija, govorim ne o članicama Evropske unije, već o elitama u okviru članica, kao i o samom Briselu kao je posebnom organizmu, i NATO pakta. Ove organizacije žele da sve bude kao što je bilo ranije, dok je Trump najavio da će stvari korenito da se promene. Ministar budući spoljnih poslova Sjedinjenih Država je čovjek koji je lični prijatelj Putinov. To će svakako da se na nas odrazi. Ono što bih ja zaista voleo, to je da konačno naše elite se ne probude posle 5 godina i da shvate da je pao Berlinski zid, već da shvate da živimo u jedno izuzetno važno vreme kada se stvari na globalnom planu menjaju i kada Srbija ima zaista priliku da se izvuče iz čabra u kome se nalazi poslednjih 20 godina. Pogledajte pre izbora u Sjedinjenim Američkim Državama. Sve suštine antisrpske elite i u Hrvatskoj i i na Kosovu i u Albaniji i u Sarajevu su podržavale najaktivnije Hillary Clinton. Narod je kod nas bio za Trumpa i mislim da je taj instinkt koji je ovdje običan čovjek osjetio i itekako imao smisla. Nedavno, dakle od 6. do 8. decembra se u Bahreinu desio sastanak zalivskih zemalja na kom je prisustvovala premijerka Velike Britanije Theresa May, i to su sile koje zapravo žele da produže i rat u Siriji i na Bliskom istoku, dok Trump vodi potpuno suprotnu politiku. Dakle, na zapadu vidimo jednu nervozu i otuda se osjeća nervoza i na našem terenu, ali mislim da će od 20. januara stvari da budu itekako drugačije.
Hvala najljepše. Čekali nešto za kratko?
Htio sam da kažem, samo da dopunim ovo. Znači, sa Trumpom na političku scenu, rekao sam šta dolazi. Nadamo se da će on imati snage da bar deo toga realizuje. Ali na ekonomskom planu, ono što je bitno za nas, mi moramo shvatiti da je sa dolaskom Trumpa odgurnut liberalno monetaristički Friedmanovski koncept ekonomskog razvoja, neoliberalni Friedmanovski liberalistički koncept, i da je na sceni realna ekonomija. Onaj ko ima realnu ekonomiju, on neće biti u krizi. Onaj ko može nešto da proizvede, on neće biti u krizi, on će moći da ide napred.
Hvala vam najljepše, slušali ste emisiju U središtu pažnje. Hvala mojim gostima, to su bili diplomata i bivši ambasador Srbije u Belorusiji Srećko Đukić i dr. Sevan Gajić iz Instituta za evropske studije. A prije nego što odjavim ekipu, povodom jučerašnje emisije U središtu pažnje, u kojoj je bilo reči o zakonu o radu, iz pokreta Dosta je bilo stigao nam je demanti. U ovom pokretu kažu da su u emisiji iznesene netačne tvrdnje i da Saša Radulović nije bio autor zakona o radu. Već godinama se podgreva laž da je Ministarstvo privrede u vreme dok je na njegovom čelu bio Saša Radulović napisalo zakon o radu. To je netačna tvrdnja jer je zakon o radu pisan sa prekidima pune 4 godine i prvi nacrt izmena bio je gotov u leto 2013. godine, pre nego što je Saša Radulović postao ministar. Pisanjem je rukovodio Zoran Martinović, državni sekretar u Ministarstvu rada i kadar stranke Rasima Ljajića, a operativno Snežana Bogdanović, šefica odseka za unapređenje oblasti rada i prava po osnovu rada u zemlji i inostranstvu, također u Ministarstvu rada. Kaže se u demantiju pokreta Dosta je bilo, koji reaguje na izjavu gošće emisije Marije Martinić, savjetnice u Udruženom granskom sindikatu Nezavisnost. A u 17 sati i 59 minuta završavamo današnju emisiju U središtu pažnje. Producent Branislav Jerković, tonska realizacija Ivan Petrović i Nevena Kostadinović, žele vam prijatno popodne.